Божието Слово тази вечер ще ни бъде поднесено от пастора Атанас Стоянов, когато поканвам, моля за вниманието му.
Радостен съм, че тази вечер можем да бъдем заедно на поклонение и се надявам вашето присъствие тук и моето присъствие тук и това, което сме ние всички тук заедно, да достави или да създаде по-точно онзи контекст, който да изгради, да създаде в Бог необходимата радост, необходимото удовлетворение. И нека нашето присъствие или чрез нашето присъствие ние да се опитаме да направим или да спомогнем за това. Амин. Амин. Имах възможността, може би, не знам, 40 минути да дойда по-рано и да стоя тук, и да си припомня онова време от моята младост, когато оставах понякога след богослужението или идвах някъде 40-50 минути преди богослужението, не в тази църква, на едно друго място, в едно друго време. И можех сам да бъда в Божия дом и да се поклоня пред нашия Бог. И си спомнях онова време, или онази първа не толкова приятна възможност, в която това не можеше да се осъществи. Тоест бях на едно друго място, не е важен контекст, не е важно къде и как, но се намирах на място и в обстановка, в която не можех да се поклоня на Бог заедно с моите братя и сестри, доста така продължителен период от време. И си спомних онази първа събота, когато това вече можеше и наистина бе факт. Радостта, която изпитах. И бих искал и вие да изпитвате всеки път, когато идвате на поклонение, всеки път, когато се срещате с нашият общ Бог, всеки път, когато се срещате с вашите брата и стрива в този определен контекст, да изпитвате тази радост и от вас да извира тази радост, която да заразява и онези, които са около вас. Наистина, църквата е едно място, което чрез своята, може би, елегантност, създава определена топлина на атмосферата. Топлина, която не ние създаваме. Ние можем да допринесем с нещо, за да се случи тя, но Бог е онзи, който извършва и прави всичко. За съжаление, понякога обаче ние разваляме всичко това, което Бог се стреми да създаде, да направи, да ни втълпи или да ни вкара в Него, за да го почувстваме. Аз се надявам тези наши грешки да бъдат колкото се може по-малко и по-редки. През седмицата говорих с колегата, който ви обслужва, и той ми каза, вижте какво имаме събота за семейството. И е хубаво, ако можеш да говориш нещо за семейството. И аз му казах, че ще се опитам да запазя онази линия, която, да кажем, пошегувахме се, няма да обиди някого от присъстващите. Ако някой от вас обаче все пак в края се почувства обиден поради нещо, което ще кажа, нека да ми прости и нека и Бог да му прости. Съществува едно нещо, започвам директно, съществува едно нещо, едно единствено нещо, което ако една жена го направи, тя ще бъде призната за свята. Знаете ли кое е това? Едно единствено нещо. Моля? То е записано в Библията, поне на две места се спомням така от старт. Аз ще прочета едното, това, което се намира в посланието към Колосяните. Трета глава. И там е казано в 18 стих, колкото и неприятно може би да звучи за жените. Жени, какво? Когато четем тези думи, като че ли нещо се преобръща в нас, обажда се гастрита, язвата, заболяване, нещо. Жени, казва Павел и се обръща към всички жени. Покорявайте се какво? На мъжете, както прилича Господа. И сега може би нашите сестри си мислят, да, пастора ще говори за жените. До тук бе за жените. Ще говоря повече за братята и за мъжете. Добре ли е? Много е добре. Колосяни, отново в същото послание, 3 глава, 12 стих, четем следното. И тъй, като Божии избрани, свети и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Павел, движен от Божия дух, се обръща към вярващите, т.е. и към нас днес и казва, като Божии избрани, които сте какви? Свети или святи и какви? И възлюбени. Т.е. вие сте святи, казва Павел. И после в 19 стих казва онова, което се отнася за мъжете и за тяхната святост. Мъже, вие които сте святи, любете жените си и не се огорчавайте против тях. Т.е. мъжът, който иска да бъде свят, или онзи мъж, който е възлюбен от Бог, какво прави, братя? Сестрите веднага ще ви кажат. Аз искам да чуя братята. Какво прави той мъж? Обича какво? Кого? Жена си и не се огорчава против нея. И ако някой път иска да изгради, някой мъж, извинете, иска да изгради своя път към Божието царство, ако някой мъж иска да върви по пътя към Божието царство, ако някой мъж би искал в него да се възстанови Божият образ и подобие, ако някой мъж би искал да се оприличи на Христос и да се нарича наистина християнин в пълния смисъл на думата, то е необходимо, каза Павел, едно от нещата, които е необходимо да направи е какво? Мъже, казва той, обичайте, любете жените си и не се огорчавайте против тях. Много интересно. Днес в, надявам се, това не е валидно за църква Варна, но е характерно това, че се увеличават оне мъжете, които с нетърпение очакват да дойде Исус Христос втори път. Знаете ли защо? Моля? Защото чета този текст, че в Божието царство хората са като какво? Като ангелите, които какво? О, повече с моята жена какво? Или по-рядко ще се срещаме. Да. Наистина, много рядко, ако така мисли някой, и очаква Христос да дойде на тази земя втори път, за да се среща по-рядко или да не се среща с своята съпруга, няма да се срещне със своята съпруга, но в един друг смисъл, в един друг контекст. Заглавието на нашата тема днес е повече от гордостта е любовта. Или онова, което е повече от гордостта е кое? Е любовта. Проблема с освещението на жената, както казах и вметнах началото, е много сложен. Казахме, като чуем онова, което пише Павел, дигаме температура, лягаме и два дена не можем да станем от лего. Говоря за нашите сестри. Обаче още по-сложен е проблема с кое? С 19 стих. Мъже, любете жените си и не се огорчавайте против тях. Когато, и тук искам да отворя една скоба и да отбележа, че когато Бог декларира нещо, Бог не го декларира, понеже трябва да отчете дейност. Бог не го декларира, за да има там нещо написано в поредния реферат, който може би, който е бил студент, трябва да напише и трябва да има някакво съдържание, че да ги направим у нези 5-6 листа там или страници. Да? Когато Бог декларира нещо, не го прави, за да може пастора да говори в рамките там на 30, 40, 50 минути или по-малко или повече. Когато Бог декларира нещо, Бог го прави и Той го прави, понеже Той съществува, Той е всесилен, Той е всеможещ, всезнаещ, Той е Бог. Той е над творението. Той е над всичко това, което ние някога сме виждали, чували и даже и можем някога да чуем и да видим. Той е много повече от това. И въпреки това, този свят, в който ние живеем, търси под дърво и камък доказателства, за да декорира Бог като един лъжлив Бог. Доказателства, за да каже, че това, което е записано по отношение семейството тук, и за което говори Павел, и не само тук, и на други места, трябва да се изтълкува по такъв начин, че в крайна сметка да означава нещо друго. Тоест да отговаря на социалният контекст, в който се намираме и ние днес, хората от 21 век. Контекст, който необходимо ли е да го описвам? Няма да ни стигне времето. Съществуват днес много мъже, т.е. съществуваме днес много мъже, които сме склонни, които първо сме горди и сме склонни да заменим любовта, знаете ли с какво? С гордост. Интересното е, че нашите съпруги, нашите жени взимат този жест, който като че ли е подбуден от любов, но не е любов, а гордост, и казват: колко много ме обича моят съпруг. И ще дам пример. Съществуват мъже. Ще дам конкретен пример. В моята родна църква имаше едно семейство. Мъжът не беше вярващ. Няма да влизам подробности, понеже не е добре и се снима. Но за да декларира той своята любов към своята съпруга и своята дъщеря, които бяха вярващи, той бе несъгласен с тяхната вяра. Или за да покаже своята любов, чрез която той се опитваше да ги отдели от вярата им в Христос, той бе склонен да им прави им правеше най-различни подаръци. Винаги с нов туалет, винаги с нови неща, които една жена или съответната жена би се възхитила, би обърнала внимание, би се почувствала радостна, би се почувствала въодушевена и в крайна сметка би казала: една, виждаш ли, моят съпруг какво? Моят съпруг ме обича. А тази мъжка гордост, ще ви кажа, е с един демоничен происход. В историята на универса, тогава, когато ние четем Божието Слово, тогава, когато правим своите първи стъпки в християнството и започнем да си задаваме въпроси, свързани с: добре, как се е появил грехът, какво е греха, кога и как се е случило всичко. Та в историята на универса съществува един уникален случай, при който в една личност се е родила идеята, че гордостта е нещо по-голямо и по-велико от кое? От любовта. Да? Че гордостта е по-висша от любовта. И тази личност започва да прави всичко възможно, за да издигне гордостта колкото се може по-нагоре от любовта. Знаем ли коя е тази личност? Луцифер. В който в даден момент се родила тази гордост и той е счел, че тази реалност има смисъл и тя намира своя единствен смисъл само когато я поставиш над любовта към Бог. Или над любовта. Да. И това негово действие, или тези негови действия, които проистекли от това негово разбиране или виждане, довели до един универсален, глобален раздор, който довел в крайна сметка до нашето страдание, човешко страдание, довел до нашето остаряване и в крайна сметка довел до човешкото умиране. Да? Мъжката гордост в този смисъл произлиза от Люцифер. И понеже произлиза от него, тя купне, казахме, да се издигне над кое? Над кое? Над любовта. Когато един мъж е горд, сега бъдете внимателни какво казвам и какво не казвам, да? Когато един мъж е горд по отношение на своята съпруга, а не обичащия, той прилича на кого? Или един въплатен демон. Неговият жест е точно като този на Сатана. Бог не е поръчал и никъде не пише на мъжа и не му е заповядал на мъжа, ти трябва да бъдеш горд със своята съпруга. Не, а Бог казва на мъжа, ти трябва какво? Извинете, ма се сестри, чувам какво трябва да направи мъжа. Може ли да се обарят и братята? Какво трябва, казва Павел? Мъже какво? Любете, обичайте жените си. Това е поръчал Бог. И това е нещо, което мъжът, ще ви кажа, една тайна, която може би не сте предполагали даже, че е възможно. Мъжете са напълно способни да обичат жените си. Напълно са способни. Но за съжаление не винаги го желаят. Или пък го желая по-малко. Павел призовава, Бог чрез Павел ни призовава нас мъжете да обичаме своите си жени и да не търсим неща, които да ни огорчават спрямо тях. Какво означава да обичам съпругата си? Това е въпроса, който може би си задавахте още в началото. Да обичам съпругата си означава, айде не утре, че е събота, в неделя. Кой е най-големия магазин в Габрово? Имаш тук мола кораба ли? Или има друг вече? Гранд мол ли съм? Добре. Отиваме утре в Гранд мол и я обличам от глава до пет. И тя е радостна. Тя е възхитена и сказа, моят съпруг изхарчи толкова и толкова пари и засвидетелства към мен своята любов. Той ме какво? Той ме обича. Ех, колко хубави подаръци. И може би си мисли, че ти или аз правим това от любов, а моят и твоят жест преследват една единствена цел. Ще й купя тези неща, за да ме остави. Какво? Намира. Никога не се е случвало с вас. Нали? Ме остави намира. Или ще й купя тези неща, за да отложа малко огъня, който, онзи проблем, който се появи, да може да забрави, да създам в нея едно друго разбиране, един друг контекст, да я предразположа. Тя си мисли, че ти правиш това от любов, но аз и ти мислим и преследваме какво? Други цели. Но Бог казва, като Божи избрани, които сте святи, които сте святи, а светостта по отношение мъжа означава той да обича своята си жена и да не се огорчава против нея. Кога да я обича? Възник въпрос. Ама постоянно ли? Всеки ден ли? И най-вече в тези ситуации, в които понякога и ние мъжете ни е трудно да се обичаме нас, какво става да обичаме някой друг? Разбирате ли мъже за какво говоря? Моля? Добре. Има мъже, които, друг пример дам, които обичат своите си жени изключително много, но ги обичат само извън дома. Да? Като видиш само как мъжът държи своята съпруга, как се обръща към нея, нежните имена, които използва, погледа, който й хвърля, топлината, която строи от неговите очи, нежността, която излъчва със своите движения или държане, всичко онова, което той прави на обществени места, за да засвидетелства своята любов към жена си. Бог да пази от такива мъже. Това обаче, което казвам, не изключва мъжът да бъде какво? Да бъде нежен, не изключва милувките, ласките, добрите думи, държането, подпомагането. прегръдките, ако не пропуснах да кажа, подкрепата на обществени неща, на места, не изключва тези неща. Да? Но не само там. И не само когато има други около нас. Какво означава, повдигна въпроса, да обичаш в крайна сметка? И днес ще ви открия една тайна. Една открита тайна. Ако някой от вас иска да се научи да свири на пиано, трябва да отиде къде, брате и сестри? Къде трябва да отиде някой, ако аз нямам никакво понятие по пиано, по солфеж, не познавам нотите, къде трябва да отида? При човек, който какво? Има музикално образование, знае да свири на пиано, има способността какво? Да учи и други да учат да свирят на пиано. И когато отида при него, той ми учи, преподава и аз започвам с упражнения. Ако някой иска да може да кажем, да лови мишки, първо трябва да отиде най-малкото, което може да прави, да отиде при котката и да гледа и да следи нейното търпение, как тя се промъква и как лови мишки. Или трябва да отиде при човек, който е специалист в тази област, за да го научи как става. И ако някой мъж иска да обича, искам да ви кажа днес нещо. Съществува едно единствено място, където може той да се научи да прави това. Знаете ли къде е то? Или кое е то? При Бог. Ако аз и ти искаме да обичаме своите съпруги, има едно единствено място, където можем да се научим и това е при Бог. Днес има много вестници, които ни учат как да обичаме. Днес, ако отворите телевизията и видите всичките филми, да не използвам друга дума, които говорят за любовта, ще видите как те учат обществото да обича. Ако отворите книгите, там пише как да обичаш. Но ако ти наистина си заинтересован да обичаш своята съпруга и най-вече ако ти наистина като съпруг си заинтересован от своето освещение, ако ти наистина си заинтересован от твоето спасение, единственото място, където можеш да отидеш и да се учиш да обичаш, това е при Бог. Това е при Бог. Никой друг не може да го научи да прави това. Всичко друго или всичко останало е недостатъчно и в повечето случаи объркващо. И казва на друго място Павел, посланието към ефесяните, мъже, обичайте жените си и дава сравнение. Как? Както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея. И ако един мъж желая да се освети, ако един мъж има някаква идея или някакво желание въобще за освещение или за християнство, тук в Габрово или тези, които ни гледат, то трябва да отиде при Христос и да види как Христос обича своята църква и учейки се от това как Христос обича своята църква, да обича по същия начин и своята съпруга. И как обича Христос своята църква? Ще дам един пример. Може много неща да се кажат, но времето напредва. Как обича Христос своята църква? Четем в Евангелията, че още в моментите, когато Христос поставя първите основи за изграждане на своята църква, той се обръща към своите ученици в един много задушевен разговор, да, и им казва, един от вас, какво? Един от вас ще ме предаде. И всички те започват да му казват, аз никога. Петър казва, тези, другите, аз на тях вяра им нямам. Пък и разбирам, че и ти им нямаш. Но аз от теб, никога няма да се отрека. И Христос му казва, утре или преди да пропее петела, ти ще се отречеш три пъти от мен. Нещата така се развиват, че Петър който декларира своята любов към Христос, прави именно това. Отрича се три пъти от Христос. И четем, че в деня, когато Христос възкръснал и се появил на първите хора, на Мария, казал, идете в града и кажете какво? На кого? Моля? Учениците, ама споменава и едно име. И на Петър. Че съм възкръснал. След това четем как няколко дни Христос се среща с Петър на брега на Галилейското езеро и го пита три пъти, Петре, ти мен, обичаш ли ме? И Петър казва, да, обичам те. Какво означава да се учиш от Христос да обичаш? Да продължиш да обичаш този, който се е какво? Отрекал от теб. Да. И да не се огорчаваш против него. Ако един мъж има друго отношение към своята съпруга, или ако един съпруг има друго отношение спрямо своята жена, а не онова, което е имал Исус Христос спрямо своята църква, то този човек не може не само да се освети, ще бъда краен в своето изказване, той не може да наследи небесното царство. Какво означава да обичаш съпругата си? Ще спомена, може би, един само елемент. Да обичаш съпругата си означава да правиш всичко възможно, не това е най-важното, но в съвременното общество е много важно. Означава да правиш всичко възможно, за да запази тя своята женственост. Тоест, да остане тя какво? Да остане тя жена. Живеем в един свят, в който жената иска да стане от 100 и колко години, вече не съм ги смятал, може и 200 да стане. Жената иска да стане мъж. Да обичаш своята съпруга означава да прави всичко възможно тя да остане жена. Днес обществото е осквернило образа на жената. Превърнало жената в един гумен инструмент, който да бъде използван от и в това общество. И тя се хваща за тази стръв, не знаеки, че по този начин разрушава себе си, здравето си, разваля душата си, разваля щастието си, разваля абсолютно всичко. Когато Бог в началото, четем Битие 1 глава 26 и 27 стих, създал мъжа, се казва, че ги създаде мъж. Тоест, когато Бог създаде човека, се казва, че ги е създал мъж и какво? И жена. Със всичко това, което предполага един мъж и всичко това, което предполага една жена. Какво означава обаче женственост? Ще се опитам да отговоря. Всички неща, които прави тя, т.е. жената, да имат един сериозен процент по-малко мъжественост. Ще дам примери. Ако трябва да се вдигне нещо тежко, да вдигне кой? Не тя. Да вдигне кой? Мъжът. Ако трябва да се премести нещо, пренася кой? Мъжа. Ако трябва да... Ако попаднат двамата в ситуация, в която изобилва страха, мъжът да не бъде кавалер и да каже, мини ти първа, а да пристъпи кой първи? Да пристъпи мъжът. И можете да продължите и вие списъка до най-обикновените и необходими ситуации, които може да измислите. Ако днес на нашата планета липсва нещо свързано с отношението между мъжа и жената, то това е липсата на любов от страна на съпрузите към техните съпруги. и в частност липсва женственост. Култивира се повсеместно и навсякъде една мъжка гордост, която създава на своя партньор определен комфорт, за който говорихме, определено спокойствие, определен контекст на «А, той ме обича». И ние вземем този негов жест на любов или прилагаме ние мъжете по-точно този наш жест на любов, за да можем ние мъжете да правим каквото си искаме. Да. Пълно е с такива семейства, в които жените се радват на скъпите играчки, които са им купили техните мъже, мислейки, че това е направено от любов, а той им ги е купил, каквото им е купил, понеже е горд, и мисли, че по този начин се е развързан от отговорността да обича. Развързан от отговорността да запази нейната женственост. Един мъж, който не обича своята си жена, разрушава, казахме, нейната женственост, разваля дома си. И не само това. Казахме и още нещо. Той не може да наследи какво? Небесното царство. Не може да наследи. Това е, не знам дали можем да кажем още по-тежко, понеже звучи твърде егоистично. Казвам го като мъж. Но е наистина изключително тежко. Всеки мъж, който обича своята си жена, казва Петър. Хайде да прочетем този текст. Първото послание на Петър, 3 глава, 7 стих. Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и отдавайте почет на тях, като на сънаследници на дадения чрез благодата живот, за да не става препятствие на молитвите ви. Петър казва, вие мъже отдавайте какво? Почет на вашите. Какво означава това? Това да отдадеш почет на съпругата си е комплимент или унижение? Братя, кое от двете? Комплимент или унижение? Да отдадеш почет на своята съпруга. И двете, каза някой. Някой иска да се подсигури. Ано, че аз обикновено като професор, когато някой иска да се изкаже много умен и посочи всички отговори за верни, го таксувам още по-лошо. Не знам дали и при Бог е така. Искам да илюстрирам нещо чрез друг пример. Не знам дали сега е така във вашите домове и семейства. Но аз си спомням поне на времето, когато моята майка, и не само тя, и други семейства, подреждаше своя дом, и днес го има това, имаше една специална стая, която или където ние канихме гостите. Да. И в тази стая има една голяма библиотека, и на тази библиотека има онова, което ние наричаме витрина. Да? И на тази витрина, знаете, витрината има какво? Стъклени вратички. И бих искал да я попитам, ако вие имате витрина, или сте имали някога витрина, или сте виждали някога, може би нямате и двете, какво слагате на витрината? Моля. Добре, какви са тези неща, които слагате там? Ценни или малоценни? Изключително ценни. Ако може да слагаш чаши, няма да сложиш обикновени чаши. Не съм видял някой да сложи тиган, тенджера, нож някакъв стар, може би там огънат, щупен. Не съм видял, може и да има. Но ние слагаме изключително ценни неща. Неща, на които отдаваме какво? Почет. Да обичаш съпругата си означава да я положиш на място, където слагаш най-чупливите си неща. За да не бъде тя какво? смазана. А едно от нещата, които смазват най-много жените, накрая могат да кажат, пасторе, това не бе вярно, но лично. Едно от нещата, които смазват най-много нашите съпруги, е това те да чувстват и да виждат, че техният съпруг е огорчен поради тях. Поради самите тях, нещо, което са направили, казали или не са направили, не са казали, или поне поради тяхното съществуване. Да? Да чувства жената, че нейният мъж е огорчен поради нея. Това, което е тя. И мъжът да започне и си казва, а днес няма да я говоря. Утре няма да я говоря. Колко станаха? 2 седмици? Още малко. За да разбере тя. Да. Но Павел, Бог казва чрез Павел, мъже какво? Не се огорчавайте поради жените си. Да. Обичайте ги. Понеже ако ти не правиш това, казва пък Петър, ако твоята съпруга няма необходимата почет, която ти да отдаваш, можеш да се молиш колкото искаш. Можеш да се кланеш колкото си искаш. Можеш да ходиш на свети места и там да се молиш. Можеш да постиш, но казва той. Но това ще бъде препятствие на вашите молитви. Край на стиха, да, на 1 Петрово, 3 глава, 7 стих. Това ще бъде препятствие на вашите молитви. И те ще се връщат какво? Празни върху вас. Един мъж, който желае да се освети, е необходимо да се издигне над гордостта си и да обича своята си жена, така както казахме, Христос е обичал своята църква. Посланието на Павел към Колосяните, отново, 3 глава, ще повторя основните текстове. И тъй, като Божии избрани, святи и възлюбени. И Павел започва да изброява. И ние изброяваме и стигаме до момента, в който той казва, мъже, вие, които сте святи и възлюбени, обичайте жените си и не се огорчавайте против тях. Това е онова, което характеризира онези мъже, които са святи. Може би някой друг път или колегата ще говори за онова, което характеризира святите жени, за което споменахме и говорихме бего в началото. А именно, че те обичат, мъжете, които са святи, обичат своите си съпруги и не се огорчават против тях. И уважаеми братя, господа, приятели, съпрузи, ако ви интересува да имате едно красиво семейство, то трябва да се интересувате от това да обичате. Ако не знаеш как, отиди при онзи, който знае как, не само, че знае, но и може да те научи. Ако ти се интересуваш от своето собствено спасение, то трябва още повече да се интересуваш от това да обичаш своята съпруга. И Бог да ви благослови в това. Амин.